nderuar dëgjues mirëmbrëma. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin e orës 21 kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, gjatë këtij emisioni 30 minutësh, ju ftoj të ndiqni. Shtyhet seanca konstituive e kuvendit të Kosovës e paraparë për nesër. Serbia vazhdon të mos shfaq vullnet politik për të dënuar kriminalët e luftës. Sektori privat në Kosovë mbetet më i atakuari dhe më i penguari për të zhvilluar dhe rritur punësimin. Evropa përpiqet që të ndaloj qytetarët e saj nga xhihadi. Për këto dhe materiale të tjera, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja Tifete Yahyaga ka zhvilluar sot sërish konsultime me liderët e partive parlamentare rreth gjetjes së një zgjidhje për krizën politike. Takimet megjithatë kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Ata janë takuar sot një ditë para se kuvendi i Kosovës të provojë për të tretën herë të zgjedh kryetarin dhe nën kryetarët e këtij institucioni. Por më pas, me arsyetimin se konsultimet mes presidentes dhe partive nuk sollën marrëveshje, është marrë vendim që seanca nesërme të shtyhet. Se çfarë kanë thënë liderët e partive pas takimit me presidentin, na sjell kronika përgatitur nga Ziadin Gashi.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga ka zhvilluar sërish sot takime me liderët e partive që përfaqësohen në kuvend në përpjekje të gjetjes së një zgjidhje rreth formimit të institucioneve të reja. Takimet ishin të ndara fillimisht me Partinë Demokratike të Kosovës e më pas me katër liderët e koalicionit LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje. Nga prononcimet e përfaqësuesve të partive politike u la të kuptohet se nuk është arritur sërish ndonjë zgjidhje para seancës së nesërme, ku për të tretën herë kuvendi do të provojë të zgjedh kryetarin dhe nënkryetarët të këtij institucioni. Partia Demokratike e Kosovës, e kryesuar nga lideri i saj Hashim Thaçi, ishte e para që u prit në këto takime. Pas konsultave me presidentin, zëvendës kryetari i PDK-s Kadri Veseli ka folur fare shkurt duke thënë se PDK ofron zgjidhje kushtetuese dhe i ka ftuar edhe partitë tjera politike që të fokusohen në zgjidhje të tilla.
Besojmë shumë se vullneti i qytetarëve të Republikës Kosovës njëtën ku edhe ligjet përkasish kushtetuta e vendit do të respektohen. Po thëmë edhe njëherë, është një rrugëtim i mirë, ka vullnet mirë, shpresojmë shumë se do të kemi zgjidhje, po thëmë, situatës për arsye se kemi obligime edhe para gjithë njerëzve qytetarve. Zgjidhja edhe njëherë do tjetë mbrenda kushtetutës, vendime të gjykatës kushtetuse dhe vullnetit qytetarve. Ajo është shumë e qartë.
Ndërkohë edhe liderët e partive të koalicionit të LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje nuk kanë dhënë asnjë mesazh se mund të lëvizin nga pozicioni fillestar, përderisa PDK thirret në rezultatin e zgjedhjeve dhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Liderët e koalicionit pasgjedhor thirren në shumicën parlamentare që kanë krijuar si Bllok i Përbashkët. Mirë po, ata nuk kanë mund të paragjykojnë suksesin apo dështimin e sërishëm të seancës plenare me pikën e vetme në zgjedhjen në kryetarit të kuvendit. Lideri i LDK-s Isa Mustafa ka thënë se gjithçka varet nga deputetët, andaj ka kërkuar që zgjidhja të kërkohet në kuvend gjatë një debati parlamentar.
Ne vlerësojmë se kjo gjendje mund të përballohet dhe mund të zgjidhet vetëm në kuvend, sepse kemi të bëjmë me një sistem parlamentar i cili respekton shumicën dhe ne do të respektojmë votën e shumicës në kuvend. E lutëm edhe presidentit që edhe bëhet pjesë e kësaj zgjidhje në mënyrë që të respektohen kriteret themelore, dhe ky kriter themelor është shumica deputetëve në kuvendin e Republikës së Kosovës. Në qoftë se nuk do të ishte me kushtetutë kriteri shumicës, atëherë çështja do të zgjidhej deri më sot, edhe sot do të kishim fare nevojë që ne të zhvillojmë në bisedë.
Pjesë konsultimeve me presidentin këto ditë ishin edhe partitë e komuniteteve pakic. Përfaqësuesit e tyre kanë deklaruar se do të mbështesin cilindo bllok që arrin të krijojë zgjidhje për daljen nga kriza. Kryesuesja e seancës konstituive, deputetja më e vjetër Flora Provina, ka thirrur vazhdimin e seancës konstituive për të hendur më 2 tetor. Siç qëndrojnë aktualisht punët, edhe kjo seancë megjithatë nuk po premton arritjen e zgjidhjes rreth zgjedhjes së kryetarit të ri të Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rezultatet e procedimit të krimeve të luftës në Serbi edhe pas 10 vjetësh mbeten mjaft modeste, ndërka që deri më sot nuk ka pasur vullnet të qartë politik që përgjegjësit të dënohen, vlerësojnë ekspertë të Fondit për të Drejtën Humanitare të Serbisë. Vijon materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjatë punës 10 vjeçare, Prokuroria për Krime Lufte e Serbisë ka ngritur akt padi për 44 lënd, prej të cilat 35 janë përfunduar. Kjo nën kupton se mesatarisht janë ngritur 3 akt akuza në vit, ndërkat që për këtë periud janë arritur 2 gjykime përfundimtare. Përmes këti shembulli, ekspertët e fondit për të drejtën humanitare në Serbi, duke paraqitur analizën për procedimin e krimeve të luftës në Serbi nga viti 2004 deri në vitin 2013, kanë ilustruar qëndrimin se arritjet në këtë fush janë modeste dhe jo efikase. Nikola Čukanović, avokat në fondin për të drejtën humanitare, ka theksuar se një nga vërejtjet kryesore lidhur me punën e prokurorisë është mos procedimi për pjestaret e rangut të mesëm dhe të lartë ushtrisë dhe policisë, të cilet vetëm në disa raste janë nxjerrë para gjyqit. Në prokurorin për krime lufte thonë se kjo është pasojë mungesës së dëshmive, pengesave ligjore, zgjedhjes së strategjisë së prokurorisë, bashkëpunimit të pamjaftueshëm të policisë dhe organeve të sigurimit shtetëror, të cilët i mbrojnë kolegët e tyre, si dhe mungese vetëdijes për krimet e kryera. Por ekziston përshtypja se në prokurorin për krime lufte ekziston një shkallë e autocenzurës dhe jo gatishmërisë për t'u ballafaquar me sfidat e këtij lloji, theksoi Čukanović. Zëvendës prokurori për krime lufte i Serbisë Bruno Vekarić është pajtuar që çështja e përgjegjësisë komanduese është mjaft e rëndësishme, por ka theksuar se pikërisht së fundmi prokuroria ka nisur hetimet kundërisht komandantit të brigadës së motorizuar 125 Dragan Živanović. Kjo sipas tij për shkak të dyshimeve se në vitin 1999 në Kosovë ka kryer krime lufte për shkak se ka pasur dieni dhe nuk ka ndërmarr asnjë mas që të parandaloj vrasjen e së paku 118 civileve shqiptar, shkatërrimin e shtëpive, plaçkitjen e pasurisë dhe dëbimin.
Saradnja sa nama, nato državnih organe, evo upravo u tom predmetu sada imamo strahovite probleme, dobivamo podatke.
Kur flasim për bashkëpunimin me organet e shtetit pikërisht në këtë lëndë, tash kemi probleme të mëdha që të marrim të dhëna në mënyrë që këtë lëndë ta zbatoj më tutje. Mund ta pranoj se rangu apo lartësia e personave që gjenden në funksione të caktuara nuk janë përpunuar mjaft në lëndët për krime lufte, por gjatë gjithkohës në një mënyrë kemi qenë shërbimi tribunalit të Hagës si shërbim edhe u kemi ndihmuar që të arrijnë deri tek gjykimet e caktuara, tha Vekarić. Një aspekt i trajtuar në analizën e fondit për të drejtën humanitare është edhe mbrojtja e dëshmitarëve, programi i cili ka nisur në vitin 2006, kur edhe është themeluar komisioni për zbatimin e programit si dhe njësia për mbrojtje. Por analisti Edmir Veljović thotë se pikërisht kjo njësi në një numër raste ka qenë burim i frikësimit të dëshmitarëve. Sipas tij analiza nxjerr në pa problemet në punën e kësaj njësie.
Ratna prošlo spovedenih zaposlenih u jedinici i sistem zaštite svedoka.
Ato janë e kaluara e luftës e disa të punësuarve në njësi dhe sistemi i mbrojtjes së dëshmitarëve, të cilët kanë qenë ose janë pjesëtar aktiv të forcave të armatosura. Ata dëshmitar janë kërcënuar gjatë programit për mbrojtje, janë poshtëruar, keq trajtuar, nga ta shkërkuar që të heqin dorë nga dëshmia në mënyrë që ata në fund me vet iniciativ ta braktisin programin për mbrojtje, theksoi Veljović. Zëvendës prokurori serb për krime lufte Vekarić është pajtuar se ekzistojnë probleme në sistemin e mbrojtjes së dëshmitarëve, por sipas tij, marr parasysh kushtet në të cilat punon prokuroria, janë arritur rezultate. Ndryshe, prokuroria dhe fondi janë pajtuar se nevojitet një strategji shtetërore për procedimin e krimeve të luftës me të cilën do të caktoheshin objektivat dhe mënyra e realizimit të tyre. Sandra Orlović, drejtore ekzekutive e fondit për të drejtën humanitare, ka shprehur frikën për dinamikën me të cilën po precedohen krimet e luftës, si dhe trajtimi i çështjes së mbrojtjes së dëshmitarëve.
Bojim se da doprinosi tome da se jedan veliki broj počinilaca koji danas žive još uvijek u Srbiji osjeća prilično slobodno.
Kam frikë se gjithë kjo do të kontribuojë në atë që një numër i madh i autorëve të cilët ende jetojnë në Serbi do të ndjehen të lirë dhe pa frikë se mund të dalin para gjyqit deri në fund të jetës, ka theksuar Orlović. Oskar Benedikt, zëvendës shef i misionit të delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, ka theksuar se procedimi krimeve të luftës gjatë luftërave në ish Jugoslavi është pjesë integrale ballafaqimit me të kaluarën. Sipas tij, ndikimi këtij procesi nuk duhet nënçmuar për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian.
I think that the prosecution of war crimes that were
duhet të shmanget çdo treguesi mos ndëshkueshmërisë me hetim adekuat dhe procedim në rastet e zyrtarëve të rangut të lartë për të cilët dyshohet se janë përzier në krime lufte, ka thënë Benedikt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dëgjues të nderuar, kalojmë në ngjarjet ekonomike dhe sociale në vend. Sektori privat në Kosovë është duke u ballafaquar me probleme të mëdha dhe me një konkurrencë të pabarabartë. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë rëndësinë e fuqizimit të një ambienti më të mirë afarist dhe fuqizimin e sektorit privat në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Deklaratat e shumta të dhëna nga përfaqësues të institucioneve të Kosovës për vënien në prioritet të ekonomisë dhe fuqizimit të sektorit privat, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, kanë mbetur vetëm si të tilla. Sektori privat, shtojnë ata, vazhdon të ballafaqohet me probleme të mëdha në një ambient të pafavorshëm biznesor. Sundimi i ligjit, eliminimi i evazionit fiskal, thon ata, janë ndër mënyrat e vetme për të bërë Kosovën një ambient atraktiv për të bërë biznes. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se sektori privat në Kosovë duhet të konsiderohet si fusha kryesore për zhvillimin ekonomik në vend, por që ky sektor duhet të fuqizohet.
Ne jemi në situatë kur tash flasim shumë për ekonominë, mirë po duhet me pas ide ma qarta, sidomos nëse e kem konstatu që ne jemi të orientum për një ekonomi të regut, ku në ekonomi të regut është pa mendushme të themi zhvillimi pa një sektor privat të fëqeshëm. Dhe mbi këtë bazë, dhe me thonë duhet me orientu dhe politika ekonomike.
Autoritetet kompetente në Kosovë, si pas Rukiqi, duhet të kryojnë kushte dhe mekanizma që të përmirsohet sektori privat, rrjedhimisht të zhvillimi ekonomik dhe shkalla e punësimit në vend. Fuqizimi i sektorit privat në Kosovë, shton Rukiqi, do të mundësonte dy fishim të rritjes ekonomike si dhe zbutje të shkallës së papunësisë.
Unë mendoj që do të kishim një dy fishim të rritjes ekonomike me një potencial të rritjes në sektorin privat. Kemë kuptuar që ne do të mund të aspironim edhe në shifra 6-7% të rritjes ekonomike të vendit në rast që kemi dy fishim të aktiviteteve të sektorit privat në Kosovë.
Kosova gjatë viteve të fundit nuk ishte shënuar rritje ekonomike më të darë se 4%, e cila si e tillë nuk ishte arritur të zbut papunësinë, që sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës është mbi 30%. Hartimi një strategjie për zhvillim ekonomik sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini do të ndikonte në krijimin e një mjedisi më të përshtatshëm biznesor që forcon sektorin privat, krijon hapësirë për hapjen e ndërmarrjeve të reja, kurse fuqizon ato ekzistuese.
Sektori privat mbetet njëri nga mundësitë më të mëdha për të zhvilluar ekonominë e Kosovës, por mbetet njëri nga mundësitë më të atakuara dhe më të penguara nga shumë institucione shtetërore, duke filluar nga ato qeverit lokale, ato qendrore, të cilat me politikat e veta nuk për e lejnë këtë sektor të zhvillohet për balë konkurentës e cila është tepër e pa drejt dhe ashtër nga jashtë.
Shahini tekson se nëse sektori privat do të kishte një mbështetje më të madhe nga qeveria e Kosovës, me siguri se gjendja ekonomike dhe sociale e vendit do të ishte më e mirë dhe se zhvillimi ekonomik do të ishte më i lartë. Ndryshe në Kosovë, më shumë se 90% e ndërmarrjeve janë ndërmarrje të vogla dhe të mesme, ndërkësh mbi 50% e të gjitha këtyre ndërmarrjeve operojnë në sektorin tregtar, që karakterizohet me investime të vogla dhe jo produktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me vetëm 70 euro në muaj që shteti i ju siguron pensionistëve në Kosovë, të mushuarit e kanë të pamundur të kalojnë muajin, të mendojnë për ushqim, për ilaçe, thjesht të bëjnë një jetë normale. Sot në ditën ndërkombëtare të mushuarve, për Radio Evropa e Lirë, ata kanë treguar për vështirësitë e tyre dhe si kanë mbetur anash dhe pa përkujdesje institucionale. Detajet për këtë na sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë, rreth 7% e popullsisë së përgjithshme është e përbërë nga persona të moshës mbi 65 vjeçare. Në ditën ndërkombëtare të personave të moshuar, e cila shënohet më 1 tetor, flasin vetë pensionistët për atë se si ata ja dalin të jetojnë me 70 euro pension të pleqërisë, përkatësisht 140 pensione kontribut dhënëse.
Rëmzjeti reva, kur qyf me 70 euro, duhet me dit që se kam kur qyfve qysh mujnë me jetue, a me pas pensionin ma të nalë, mujnë me zgjedhna një qka dojnë, ma në ryshe, se duhet me menu edhe për familje, ju veç për veti.
Ju personalisht?
Unë personalisht e marrë 140, se kum punu 44 vjetë motër, klinikën për smurët e mushkrive, infermiere, edhe mamit 140 euro.
Ajshë Nuhio, jam kryetare e shoqatës së gruas pensioniste Vita Jetë. E kam shumë vështirë për shkak se vërtet pensioni është shumë i ulët. Pensionistët ballafaqohen me gjendjen ekonomike, shëndetësore edhe sociale shumë të vështirë. Me të vërtet ato nuk e kanë ushqimin mirë, nuk ushqen mirë. Ne kemi bërë një anketë për ushqimin edhe shof se marrin gjana shumë të lira nga tregu, vezë, qumësh, djathë, vetëm qëto mund t'i pagujnë, mishë shumë rallë. Kategori kështu të që janë të harruar, edhe fare nuk po kujdeset qeveria.
Si pas hulumtimeve të bëra së fundmi dhe krahasimi me të dhëna të regjistrimeve të mëhershme, thuhet se në Kosovë trendi i moshimit ka shënuar rritje. Kështu ka thënë Aser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në ditën ndërkombëtare të personave të moshuar.
Trendi i moshimit të popullatës në nivel global është duke shënuar rritje. Sipas regjistrimit të fundit në vitin 2011 në Kosovë, gjithsej 6.7% e popullatës janë të moshuar mbi 65 vjet. Nga krahasimi me dhënat e regjistrimit të mëhershme, shihet se edhe në Kosovë trendi i moshimit është në rritje. Kjo nënkupton se edhe Kosova, ndonëse konsiderohet si vend me popullatën më të re në Evropë, e ka të pashmangshme përballjen me dimensionin e kërkesave dhe nevojave në rritje të popullatës së moshuar si një kategori shoqërore mjaft vulnerabile.
Edhe Riza Shala, nënkryetari i Federatës së Sindikatave të Moshuarve të Kosovës, theksoi se gjendja sociale dhe ekonomike e kësaj kategorie të shoqërisë nuk është e mirë, ndërkohë që theksoi edhe rënjen e nivelit të përkujdesjes familjare ndaj anëtarëve të tyre të moshuar.
Farmenive, qatë qënë të anashkaluar, qatë qënë të lanë pasdore, sa që lirisht mundem me thonë që ndaj tyre shoqënia jo përgjithshme e ka bërë një diskriminim që nuk është parë askon në vendet jera.
Sidoqoftë, sipas organizatës botërore të shëndetësisë, numri i personave të moshës mbi 65 vjet, përkatësisht moshës së tretë në botë, është dyfishuar që nga vitin 1980, ndërsa pritet që deri në vitin 2050 numri i personave mbi 65 vjet të tejkaloj numrin e fëmijëve deri në 14 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Dëgjues të nderuar, e vazhdojmë emisionin me lajmen nga bota. Sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka kritikuar Rusin se po vazhdon të destabilizoj Ukrainën. Ai ka kërkuar nga Rusia që të bashkëpunoj me të drejtën ndërkombëtare dhe të demonstroj se i respekton obligimet e veta ndërkombëtare. Këto komente Stoltenberg i ka bërë sot në Bruxelles, në konferencën e parë të tij për gazetar në postin e lartë të NATO-s. Për më shumë detaje të fjalimit të tij sot, na sill raporti përgatitur nga korrespondenti ynë në Bruxelles, Augustin Palokaj.
Ish kryeministri i Norvegjisë Jens Stoltenberg ka filluar punën në mandatin e tij si sekretari përgjithshëm i Aleancës NATO. Stoltenberg kështu në këtë post ka zëvendësuar ish sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, i cili vinte nga Danimarka, vetë cilët tashmë i kanë mbaruar mandat. Në ditën e parë të tij të punës, Stoltenberg ka udhëhequr së pari takimin e Këshillit Atlantikut të Veriut e më pas ka folur edhe para gazetarëve për prioritetet e para në punën e tij. Ai ka thënë se më një herë do të filloj të punoj në përmbushjen e vendimeve të cilat NATO-ja i kishte miratuar në samitin e Velsit dhe përmbushja e këtyre vendimeve sipas tij do ta forcojë NATO-n për të përballur me kërcënimet dhe sfidat e sigurisë euroatlantike. Stoltenberg që në fillim të mandatit të tij bëri të qartë se nuk do të ketë shumë ndryshime në qasjen e tij ndaj krizave të cilat e rrethojnë zonën e Atlantikut të Veriut dhe po ashtu edhe vendet evropiane dhe veçanërisht. Ai tha se vazhdon ta shoh si sfidën më të madhe krizën në Ukrainë, e cila sipas tij është shkaktuar me agresionin rus atje. Stoltenberg tha se armpushimin e Ukrainë jep një rast për të tekaluar këtë krizë, mirë po tha se Rusia duhet të ndryshoj qasjen dhe të mos shfrytëzoj mundësin për të destabilizuar Ukrainën. A i tha se NATO-ja mban ende dyert e hapura për partneritet me Rusin, po kjo mund të ndodhë vetëm nëse Rusia ndryshon sjelljen e saj. Si pas shefit të ri të NATO-s, një NATO e fort nuk është kërkim me Rusin, por është e kundërta, vetëm një NATO e fort mund të jetë partner i vërtet edhe për Rusin, nëse Rusia dëshiron të punoj në respektimin e të drejtës ndërkombëtare. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha se do të insistoj që NATO-ja të garantoj sigurinë e të gjitha vendeve antare dhe ai të gjitha 28 shtetet antare do t'i konsideroj njësoj. Edhe ai tha se është evidente që në disa shtete antare të NATO-s ka nevojë për më shumë investime në mbrojtje dhe se këtu do të ndjek linjën që kishte ndjekur edhe para asaj e tij. Unë do të jem i sjellshëm në vendet antare, mirë po do të jem edhe jashtë kur do të ketë nevojë, ka thënë ai duke folur para gazetarëve. I pyetur për krizën në Irak dhe në Siri, ai ka thënë se bashkëndjen me Turqinë, e cila si antar i NATO-s është në kufi të zonës së konfliktit dhe është duke pësuar shumë për shkak të valës së madhe të refugjatëve nga konflikti, të cilët po vinë në Turqi. Ai po ashtu tha se shpejti do ta vizitoj këtë shtet. Sa i përket Irakut, tha se NATO-ja do të jetë e gatshme që të shqyrtoj mundësinë për të ndihmuar forcat e mbrojtjes së Irakut në ndërtimin e kapaciteteve të tyre, por kjo do të ndodhë vetëm nëse shteti i Irakut e kërkon një gjë të tillë. Ai përmendi edhe misionet e NATO-s në Kosovë dhe në Afganistan, duke u falendëruar edhe një herë aleatëve, por edhe partnerëve të cilat vazhdojnë të kontribuojnë në këto mision. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besohet se 1% të luftëtarëve të shtetit islamik e përbëjnë shtetasit evropian. Qeverit e kontinentit thonë se nuk mjaftojnë vetëm sulmet ajrore për të zbrapsur gjihadistët, por se secili vend duhet të ndërmarrë masa ndëshkuese për qytetarët e tij. Gazeta New York Times sjell edhe disa shifra për luftëtarët evropian në kuadër të shtetit islamik. Ndjekim përmbledhjen që ka bërë Valona Tela.
Gazeta New York Times shkruan se vendet evropiane u kanë dhënë shtytje për pjekjeve për të penguar rritjen e numrit të qytetarëve të tyre që kërkojnë të bashkohen me lëvizjet radikale islamike në Irak dhe Siri. Megjithatë, ekspertët kanë paralajmëruar se fushata ushtarake udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik ka rritur rrezikun që grupet ta kthejnë vëmendjen e tyre ka objektivat perëndimore. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneuve, duke promovuar legjislacionin që son problemin, ka thënë të martën se numri i shtetasve francez që kanë udhëtuar për të luftuar në rajon ose kanë planifikuar të shkojnë atje, është rritur për 74% këtë vit, përkatësisht në 1000. Ai po ashtu ka thënë se rreth 350 shtetas francez ndodhen aktualisht atje, në mesin e tyre 60 gra. Gazeta kujton edhe deklaratat e sekretarës për çështje të brendshme të Britanisë Theresa May, e cila ka thënë se do fuqi të reja për të parandaluar të dyshuarit për radikalizëm islamik nga përdorimi i mediave sociale. Ajo po ashtu është duke nxitur legjislacionin i cili jep policisë kompetenca për të konfiskuar pasaportat e britanikëve që dyshohet se udhtojnë për t'u bashkuar radikalëve islamik. Peter Neumann, drejtori i Qendrës Ndërkombëtare për Studimin e Radikalizmit në Kolegjin Mbretëror të Londrës, ka thënë se potenciali për dhunë të reje në Evropë është rritur. Shqetësimet nuk janë më të mëdha për shkak se është rritur numri i gjihadistëve, por me ndërhyrjen e perëndimit, vëmendja e gjihadistëve është duke u kthyer gjithnjë më shumë ka perëndimit, citon New York Times analistin Neumann. Shumica e gjihadistëve nuk kanë qenë të interesuar për sulme në perëndim, por tani ato janë bërë prioritet për ta. Kjo për shkak se kanë ndryshuar natyra e konfliktit, ka thënë Neumann. Britania ka kryer sulmet e para ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak të martën. 5 shtete arabe, ashtu si edhe Australia, Belgjika, Danimarka, Franca dhe Holanda, kanë nënshkruar po ashtu pjesëmarrjen në koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për luftimin e Shtetit Islamik. Sekretarja për çështjet e brendshme e Britanisë, May, thotë se autoritetet duhet të nisin punën brenda vendeve të tyre. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është të dekurajojmë të rinjt musliman britanik nga udhëtimi në Siri dhe Irak, ka thënë May, citon New York Times. Policia britanike është vënë në kërkim të një vajze 15 vjeçe nga Bristoli, e cila besohet se ka udhëtuar drejt Stambollit me një vajzë 17 vjeçe nga Londra, me qëllim për të hyrë në Siri dhe për t'ju bashkuar shtetit islamik. Me i ka thënë se vajzat nuk do të dënohen, por se për të rriturit është e paligjshme të luftojnë për grupet terroriste. New York Times thot se Belgjika ka qenë zonë themelore e rekrutimit të gjihadistëve. Së paku 300 belg janë larguar për në Siri, ka thënë May, së bashku me 400 gjerman. Po ashtu besohet se 800 rus janë duke luftuar në rajon, së bashku me 60 australian, 80 suedez, 50 norvegjes dhe 70 danez. Sipas qendrave të ndryshme që studiojnë çështjen, ka luftëtar edhe nga Italia, Holanda dhe Spanja. Analisti Neumann ka thënë se rreth 40% e 30.000 luftëtarëve të shtetit islamik janë të huaj edhe pse shumica atyre janë jo evropian.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryesuesja e seancës konstituive, deputetja Flora Brovina, ka kërkuar nga sekretari i kuvendit që të shtyjë vazhdimin e seancës konstituive të thirrur për nesër me 2 tetor. Me arsyetimin e saj, deputetja më e vjetër e legjislaturës së 5, Flora Brovina, ka potencuar faktin se dy bllokët më të mëdha politike, PDK në njërën anë dhe koalicioni LDKA, Kënisma dhe Vetëvendosje në anën tjetër, nuk kanë arritur marrëveshje për postin e kryetarit të kuvendit. Shtyrja e seancës është thënë se do të jetë një rast shtesë që partitë politike të vazhdojnë konsultimet me presidentin Jahjaga në përpjekje të gjetjes së një zgjidhje. Pas këtij njoftimi, partitë e bllokut LDKA, Kënisma dhe Vetëvendosje kanë reaguar duke kërkuar që seanca të vazhdojë ditën e enjtë në orën 10, siç ishte caktuar më herët. Ish lideri serbi Bosnjës Radovan Karadžić në deklaratën për mbyllësit e ti në gjykatën për krime lufte në Hagë, ka thënë se i tërë populli serb është duke u gjykuar. Është i tërë populli serb që po akuzohet dhe gjykohet, është shprehur Karadžić para gjyqtarve, duke pretenduar se procesi gjyqësor është duke u bërë kundër të gjithë serbëve e jo vetëm kundër ti. I akuzuari Radovan Karadžić, 69 vjeçar, që ishte president i vetë shpallurës Republikë Serbe e Bosnjës, ballafaqohet me 11 akuza për rolin e tij në luftën e Bosnjë në periudhën 1992-95. Karadžić, që vetë udhëheq mbrojtjen e tij në Hagë, i ka hedhur poshtë akuzat për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid lidhur me masakrën e Srebrenicës me çastjen vrar afro 8000 burra e djem musliman në muajin korrik të vitit 1995. Prokurorët e Tribunalit të Hagës kanë kërkuar burgim të përjetshëm për Karadžićin. Pritet që vendimi për të merret brenda disa muajsh. Agjencia Shtetërore e Lajmeve të Sirisë dhe Grupi Monitorues Observatori për të Drejtat e Njeriut me selinë në Londër thonë se së paku 39 vet, përfshirë 30 fëmijë janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur sot nga një sulm i dy fish në makinë bomb afër një spitali dhe shkolle në qytetin e Homsit. Kryengritësit sirian kanë ndërmarrë sulme të ngjashme me makina bomb në të kaluarën. Në ndërkohë, koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara po vazhdon me sulma ajrore ndaj militantëve të Shtetit Islamik në Siri, ku vetëm sot ata kanë ndërmarrë së paku 5 sulme. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov tha sot se është mundësi për vazhdimin e bisedimeve gjashtëpalëshe për programin atomik të Koresë Veriore. Këtë komenta e bëri sot në Moskë pas takimit me ministrin e jashtëm të Koresë Veriore Ri Su-yong. Korriera Veriore, Korriera Jugore, Japonia, Kina, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara i kanë filluar bisedimet në vitin 2003 përmes të cilave synohet lirimi i gardishullit korean nga armatimi atomik. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thot se nuk planifikohet kufizimi i qasjes së internetit ose vënja e internetit nën kontroll total të shtetit, por sipas tij do të jetë nevojshme që të sigurohet stabiliteti dhe siguria e segmentit rus të internetit. Duke folur sot në Këshillin Kombëtar të Presidencës, tha se interneti rus është ballafaquar me një numër në rritje të sulmeve kibernetike. Duket se kjo deklaratë e Putinit synon zbutjen e spekulimeve lidhur me kufizimin e mundshëm në internet për shkak të përshkallëzimit të tensioneve me Perëndimin për konfliktin në Ukrainë. Putini tha se Rusia në mënyrë të vazhdueshme dhe juridike do t'i mbyll faqet që e promovojnë ekstremizmin, ksenofobin, terrorizmin dhe pornografin e fëmijëve. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, erdhëm në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Nga Praga, ju uroj një natë të mirë.